Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Discutăm astăzi despre situația companiei naționale Tarom, companiei aviatice naționale, după ce ieri doamna Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul interimar, a postat pe Facebook o situație succintă a companiei, potrivit căreia ar avea această datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei. Se estimează pierderi pentru anul trecut de 186 de milioane, iar gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. Compania Tarom este o companie cu capital ultra-majoritar de stat, peste 97% din câte știu, și vrem să vedem dacă care ar fi cauzele acestei situații și eventuale soluții. Îi spun bun venit la noi în emisiune, doamnei vicepremier interimar, doamna Oana Gheorghiu. Salut, bună doamnă!
Mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi să ne mai spuneți câte ceva despre situația de la Tarom, mai ales că astăzi, din câte știu, este și concursul de ocupare a funcției de director general, pentru că acum este un director general interimar, domnul Bogdan Costaș.
Da, așa este. Situația Tarom nu e de ieri de astăzi și nu cred că e ceva ce autoritățile nu cunosc, pentru că Tarom, așa cum cel puțin am analizat noi la cabinet, în ultimii 10 ani a înregistrat an de an pierderi, excepție fiind anul 2024, când a fost cosmetizat, pot să zic, un profit după vânzarea unor aeronave. Deci această companie nu are profit operațional din activitatea proprie în ultimii 10 ani. Ceea ce face ca statul român să fi băgat în toți acești ani bani în această companie.
Acum, care ar putea fi totuși cauzele pentru care compania a avut pierdere? Bine, mă uitam, sunt mai multe companii de stat în Europa, vreo 8, dacă nu mă înșel, cu un capital aproape integral de stat, mai ales în zona Europei de Est. Dar cum se face că în atâția ani nu s-au luat măsuri sau ce cauze au fost? De ce oare nu merge Tarom?
Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Atâta vreme cât în aceste companii există influențe politice și când nu se urmărește ca prim obiectiv eficientizarea activității, profesionalizarea activității, rezultatele acestea sunt. Și acest lucru este simptomatic, îl vedem în multe companii de stat, nu doar la Tarom. Tarom a fost o companie care mereu s-a aflat sub influență politică. Lucrul ăsta nu mai merge, nu o să mai funcționeze, nu se mai poate, nu mai putem băga bani în Tarom. Statul român nu mai poate să bage bani în Tarom și să îi acopere găurile negre, pentru că ne aflăm într-o piață europeană unică cu niște reguli pe care toate țările trebuie să le respecte. Ajutorul de stat poate fi dat doar cu aprobare de la Uniunea Europeană, dar nu doar asta este problema, ci poate fi dat odată la un anumit timp și pe cu o fundamentare foarte clară.
Da, din câte știu, da, chiar s-a acordat un astfel de acord pentru ajutorul de stat de către Comisia Europeană de vreo 90 și ceva de milioane de euro, dacă mi-aduc aminte bine.
Este adevărat, există în derulare un proiect, un plan de reorganizare, de restructurare a companiei Tarom, aprobat de Uniunea Europeană și pentru care s-a acordat acest ajutor de stat, dar tocmai aici este marea problemă, că acest plan de restructurare nu a fost respectat, compania Tarom nu se află în acest moment în graficul asumat și comunicat Comisiei, motiv pentru care dacă nu se iau măsuri ferme și rapide, e posibil ca la finalul anului să ne trezim că se decide returnarea ajutorului acordat. Asta este riscul major, ceea ce înseamnă că va pune compania Tarom într-o situație și mai dificilă decât cea în care se află acum, respectiv în imposibilitate de a funcționa. Să știți că există soluții.
Da, vreau să ajungem, doamna Gheorghiu, la soluții. Ce soluții pot exista?
În primul și în primul rând e nevoie de o asumare politică a faptului că această companie nu mai poate funcționa așa. toate partidele politice, indiferent cine vine la guvernare și indiferent cine va avea putere de decizie, trebuie să asume că această companie merită o șansă. Și primul pas este să acceptăm situația în care se află, să acceptăm că trebuie să profesionalizăm conducerea companiei și vom vedea ce reiese din acest concurs, că trebuie să scoatem influența politică dacă vrem într-adevăr să avem un management performant, că trebuie un management care să facă redresare economică a companiei. Sunt câteva lucruri esențiale și că ne trebuie un partener strategic, după părerea mea, cu care Tarom să se asocieze și care să pună umărul la restructurarea companiei.
Acum nu știu dacă e chiar cel mai potrivit moment din punct de vedere al situației, al contextului internațional, pentru că doar cu vreo 2-3 zile în urmă asociații ale companiilor aeriene din toată lumea atrăgeau atenția că se așteaptă la un profit cam la jumătate față de anul anterior din cauza scumpirii exagerate a cherosenului. Și asta într-un calcul, știu eu, simplu, plist matematic, dacă se reduce la jumătate profitul celor profitabile, cele cu pierderi își vor dubla probabil pierderile.
Este adevărat și tocmai de aceea cred că este momentul oportun să redeschidem discuția cu Comisia Europeană privind restructurarea companiei. Avem și cauze obiective pentru care planul de restructurare nu a putut fi îndeplinit. Iată, pe de o parte este criza petrolului, pe de altă parte este o întârziere în livrarea unor aeronave. Deci avem și câteva condiții obiective care ne ajută în negocierea cu Comisia, dar cineva trebuie să facă acest pas. Evident că acest pas trebuie făcut de companie însă și împreună cu Ministerul Transporturilor, de aceea mă aștept ca imediat ce un nou guvern va veni, se va uita la această problemă cu multă responsabilitate. Asta este și motivul pentru care am vrut să atrag atenția, să nu uităm din nou compania Tarom, pentru că, așa cum spuneam, chiar cred că merită o șansă.
Da, în principiu am văzut că din Consiliul de Administrație fac parte 5 persoane, dintre care vreo 3, cred, sunt numite chiar de Ministerul Transporturilor. Și mă întreb cum se poate scoate de sub influență politică o companie de stat. Cine ar trebui să fie numiți de către Ministerul Transporturilor acolo ca să se priceapă?
Conform legii guvernanței corporative pe care o aplicăm în România și conform normativelor și principiilor OECD la care ne dorim în care dorim să fim acceptați, companiile de stat trebuie să aibă consilii de administrație independente, respectiv majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie independenți, să nu fie numiți de minister și să nu fie parte dintr-un partid politic.
Păi și cine să-i numească, doamna Gheorghiu?
Tarom are un consiliu de administrație care este numit de acum 3 ani, din câte îmi amintesc, anul viitor ajunge cu mandatele la termen, dar avem o legislație care ne permite să facem o analiză a activității consiliului de administrație și să stabilim dacă el este sau nu performant. Pe de altă parte, selecția consiliului de administrație se face pe baza principiilor OECD acum și pe baza unei legi care a fost actualizată anul trecut în 2025. Deci noua conducere a Tarom, a Consiliului de Administrație, va trebui selectată și selecția ar trebui să înceapă cu cel puțin 9 luni înainte de expirarea mandatelor membrilor actuali ca să existe termenul suficient pentru o selecție sănătoasă, se alege pe niște principii foarte clare de profesionalitate, iar Ministerul Transporturilor are posibilitatea să-și numească o minoritate. Dacă e un consiliu de 3, își numește un singur reprezentant, dacă e un consiliu de 5, își poate numi maxim 2. Acestea sunt regulile care se aplică din 2025. Evident că la Tarom, fiind deja consiliul în curs, deci ales acum 3 ani, nu s-au aplicat aceste reguli.
Da, rămâneți cu noi dacă vă permite timpul, doamnă Oana Gheorghiu, pentru că vreau să discutăm și interveniți de câte ori considerați că este necesar. Aș fi vrut să discutăm și cu domnul Bogdan Costaș, dar chiar participă în aceste momente la concursul respectiv și ne-a promis că va intra în direct dacă va reuși să termine la timp, să zicem, interviul. Dar până atunci vreau să vorbim puțin cu profesorul Cristian Păun, profesor de economie. Bună ziua, domnule Păun!
Bună ziua, salut pe toată lumea.
Bun venit la noi la Radio România Actualități, pentru că vreau să lărgim puțin cadrul legat de companiile de stat, astea care nu sunt profitabile. Se poate considera că salariații de acolo sunt bugetari, pentru că bugetul suportă pierderile, nu?
Toate companiile care au drept proprietar statul sunt considerate companii ale statului și sunt până la urmă o prelungire a statului în economie. Nu pot fi considerate entități private, oamenii aceia nu lucrează la privat, lucrează pentru stat într-o companie a statului. Acele companii, dacă au probleme, întotdeauna își repară problemele pe bugetul de stat, pe taxele românilor până la urmă, în niciun caz din bani pe care le obțin din altă parte. Este o abordare pe care am mai văzut-o, nu doar la companiile de stat, sunt și anumite instituții ale statului, agenții, care din diferite taxe, diferite, să spunem așa, elemente care trebuie plătite de mediul privat, ele consideră acelea ca fiind venituri proprii, un fel de venituri private, dar ele sunt cumva impuse de lege și ele au monopol asupra autorizării respective. Și atunci taxele alea de autorizare sau ce se plătește, de exemplu, la ASF sau acele taxe sunt până la urmă impuse la fel ca orice alte impozite și taxe, nu pot fi considerate venituri private și nu putem să dăm o interpretare că, vezi, doamne, acele companii au veniturile lor proprii, că nu au veniturile proprii până la urmă. Pe componenta respectivă, ele depind foarte mult de stat. Deci aceste companii sunt de stat.
Da, acum revenind la Tarom, totuși, ei vând bilete, deci e clar că au niște venituri. Din bilete ar trebui să aibă și profit, că nu știu dacă există și altă sursă de venit
bilete,
pentru compania Tarom.
Proprietatea este a statului. Ele vând bilete cu statul fiind proprietarul lor în spate. Și atunci, dacă au probleme, problemele le acoperim noi cu toții.
Dacă au probleme, le acoperim noi pierderile din bugetul de stat, să zicem, atunci unde mai e cointeresarea pentru a avea o companie puternică? Asta mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră.
Asta este, de fapt, remarca pe care aș vrea să o fac. Până la urmă, la aceste companii, nu este problema în modul în care sunt administrate sau calitatea oamenilor care administrează aceste proprietăți ale statului. Până la urmă rămâne problema proprietății statului. Acolo, noi toți în economie, noi operăm în cazul proprietății statului cu un concept numit, să spunem așa, tragedia comunelor. În engleză e the tragedy of commons, dar nu a comunelor oateuri. Tragedia bunurilor la comun.
Comunităților, da.
Bunurile la comun sunt bunurile tuturor și ale nimănui până la urmă. De asta statul întotdeauna ajunge să fie cel mai prost administrator, pentru că atunci când vine vorba de bunuri la comun, acolo există un hazard moral foarte mare. Există o neclaritate privind proprietatea asta până la urmă și un dezinteres de a le administra corespunzător. Deci nu schimbând oamenii vom rezolva problema acestor companii. O mai îmbunătățim, dar până la urmă rămâne problema proprietății acolo. Atâta timp cât refuzăm să aducem proprietate privată, într-o măsură mai mică sau mai mare, în aceste companii, vom avea o problemă. Avem o problemă de capitalizare, statul pe deficit nu le poate finanța să-și cumpere avioane de ultimă generație, deci problemă de capital, problemă de proprietate, până să ajungem la problema de oameni. Dacă rezolvăm întâi primele două probleme, care sunt legate într-un fel sau altul, vom ajunge și la problema de oameni și în final vom ajunge să avem profit cu aceste companii.
Și mai ales că ele acționează într-un mediu concurențial foarte, foarte dur în acest domeniu al transportului aerian. Regulile concurenței sunt extrem de dure pentru toate companiile și citeam, repet, vreo 8 companii doar mai sunt aeriene doar de stat în Europa cel puțin și cea mai mare parte sunt în sigur în țările din Europa de Est. Vă invit pe dumneavoastră, domn profesor, să rămâneți cu noi dacă vă permită timpul de sigur, pentru că vreau să-l invit și pe președintele Sindicatului Unit Tarom, domnul Narcis Pascu. Bună ziua, domnule Pascu!
Bună ziua dumneavoastră, domnule Brejna, și radioascultătorilor dumneavoastră!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Domnule Pascu, știu că sunt nemulțumiri în cadrul sindicatului de la Tărăm. Ați făcut și niște proteste relativ recent în Piața Victoriei în legătură cu situația de acolo. Spuneți-mi ce vă nemulțumește și ce ar putea fi făcut pentru a merge compania bine.
Deci, în primul rând, vreau să o salut pe doamna viceprim-ministru că este cu noi și este pentru mine o bucurie să o aud și să încerc o discuție cu dumneavoastră, fiindcă până acum noi, Sindicatul Unit Tarom, nu am reușit să ajungem la Guvernul României pe problemele companiei Tarom. Vreau să-l salut și pe domnul profesor Păun, fiindcă mi-a plăcut foarte mult așa cum a pus problema societăților comerciale cu capital de stat, care lucrează într-o zonă concurențială puternică. Și aș vrea să vă spun așa, în primul rând, câte doamna viceprim-ministru, statul român este cel care a pautat compania Tarom. Statul român, prin actorii statului român. Dau un exemplu aici, un membru al Consiliului Administrației, doamna Boagiu, care era ministru al transporturilor, în anul 2007, prin hotărârea de guvern 1267, a luat terenul de sub proprietatea companiei Tarom, hangar și alte clădiri și l-a dat în folosință aeroportul internațional Otopeni. De atunci, compania Tarom plătește chirie către aeroportul Otopeni în mod ilegal și acele costuri au ajuns la acest moment undeva în jur de 50 de milioane de euro, doamna viceprim-ministru.
Presupun că aveți și probele necesare, domnule Pascu, și
avem,
nu mă îndoiesc că ați citat o ordonanță de guvern, o hotărâre.
Dar noi am făcut toate demersurile și la Parlamentul României și la Comisiile de Transporturi și la Guvernul României, la Ministerul Transporturilor, să se modifice această hotărâre de guvern și nu a dorit nimeni, fiindcă și Aeroportul Internațional Otopeni este o companie tot a statului român și are același patron, Ministerul Transporturilor. Deci Ministerul Transporturilor ca patron a pautat compania Tarom și a ajutat Aeroportul Internațional Otopeni.
Da, mă întreb care au fost interesele, pentru că mi se pare foarte ciudat ca o companie de stat să fie, cum spuneți dumneavoastră, faultată în favoarea altei companii de stat. Revin la doamna Gheorghiu, dacă mai este cu noi. Mai sunteți cu noi, doamnă, da?
Da, bună ziua.
Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum se petrec lucrurile între companii de stat? De fapt, și acționariatul de la Tarom am văzut că este 97%, cred, statul român, prin Ministerul Transporturilor, și vreo 3% sunt acționari minoritari, dar care sunt tot companii, Romața, Compania Națională a Aeroporturilor, parcă nu?
Da, eu nu pot să discut ce s-a întâmplat acum 19 sau 20 de ani, pentru că, sincer, nu am...
Era doar un exemplu. Da.
Eu cred că și sindicatul are partea lui de implicare și eu mă bucur că avem această discuție. Și este normal ca sindicatul să lupte pentru companie și pentru locurile de muncă. În același timp, trebuie să nu uităm că această companie de ani de zile pierde bani. Și că toată lumea de acolo trebuie să conștientizeze că atunci când pierzi bani, an la rând, la un moment dat se va termina. La un moment dat nu se mai poate așa. Cum ridici problema, și mulțumesc domnului profesor Păunde că a făcut vorbire despre privatizare, să o spunem pe de-a dreptul, cum ridici problema unei eventuale privatizări, unei participații a unui partener strategic, ți se aruncă în cap găleți cu noroi că vrei să vinzi țara. Până nu ieșim și până când sindicatul nu conștientizează faptul că această companie, așa cum este acum, nu mai poate supraviețui, nu o să găsim soluții pentru compania Tarom.
Și să spunem...
O să ne plângem într-una fără să găsim soluții. S-au luat multe decizii proaste în trecut și sunt de acord cu dumneavoastră. S-a spart Taromul cu Tarom Tehnic și ceea ce a făcut să crească costurile de mentenanță cu 60%. Sunt multe decizii care nu au fost corecte. Dar acum aici ne aflăm.
Da, cred că domnul Pascu vrea să intervină, dar vreau doar să observ faptul că s-au mai întâmplat privatizări, cum le spune doamna Gheorghiu, mă rog, vânzări de pachete minoritare de acțiuni la multe alte companii aeriene, de altfel spuneam că mai sunt doar vreo 8 în Europa care sunt doar de stat. Vă rog, domnule Pascu.
Dacă permite, doamna viceprim-ministru, noi, Sindicatul Unit Tarom, sindicatul reprezentativ, suntem de acord cu vânzarea participațiunilor și cu acțiunilor
companiei Tarom. N-am spus noi niciodată că nu vom fi de acord să vândă 49% din acțiuni. Niciodată. Numai că statul român nu dorește acest lucru. Din păcate, statul român este, prin reprezentanții săi, cel care pune frână dezvoltării societăților de stat din România, inclusiv a companiei Tarom. Vă dau un exemplu, dacă permiteți, domnul Sorin și doamna viceprimisul, în 2016, acționariatul companiei Tarom a utiliat, a luat în lijin operațional două aeronave, Bravo Golf Julie și Bravo Golf Kilo, care de atunci și până acum, Taromul plătește 360.000 de euro pe lună chirie la aceste două aeronave. Ulterior, la încă 2 ani și jumătate, au mai luat încă două avioane Lima și Mike, unde plătim 370.000 de euro chirie pe aceste avioane pe lună. De unde poate să scoată o companie care are o marjă de profit, doamna viceprim-ministru, între 3 și 7% din cifra de afaceri? Ne mai ținând cont de cherosen și de nebunia care se întâmplă în lume și explozia prețului la cherosen, de unde poate să scoată bani ca să poată plăti niște chirii atât de mari când pe piața de aeronave o aeronavă se închiriază cu 180.000 la 225.000 de euro pe lună?
Da, mă întreb.
Nu știu, la conducerea companiei și au impus.
Nu știu cât a fost
contacte defavorabile.
Cât a fost influență politică și cât a fost, nu știu, nepricepere, mă gândesc. Nu-mi dau seama.
Nu există nepricepere. Eu am lucrat în companie 41 de ani. M-am născut în Tarom și pentru mine Tarom este viața mea. Este totul politic. Cei care au venit în companie și care vin totdeauna cu contacte pe care le impun companiei Tarom. Și orice ar face directorul și managerul, oricât ar fi el de hot, de deștept, nu poate să înfrângă un partid politic.
Să știți atunci că n-am invitat la emisiune reprezentanția partidelor politice intenționat. N-am invitat la emisiune pentru că vreau să discutăm cu oameni care se pricep la fenomen. Și acum dacă tot am ajuns la acest capitol al specialiștilor în aviație și mai ales în aviație civilă, discutăm și cu domnul Sorin Stoicescu, fost director general al aviației civile. Bună ziua, domnule Stoicescu!
Bună ziua!
Bun venit la noi, la Radio România Actualității. Spuneți-mi, știu că piloții români sunt foarte apreciați pe plan internațional pentru aterizările line, pentru zborurile de calitate, pentru punctualitate și totuși compania Tarom, iată, e tot pe pierdere. Care să fie cauzele, după părerea dumneavoastră, domnule Stoicescu?
Cauzele sunt evidente, le-ați spus și dumneavoastră și antevorbitorul meu a spus câteva dintre ele. Atunci când vrei să faci ceva cu o companie aeriană, trebuie să te bazezi în primul rând pe profesionalismul celor care fac parte din ea. Însă, în momentul de față, nu prea mai sunt profesioniști în Tarom, adică excluzând personalul navigant, personalul tehnic, personalul comercial care a mai rămas din cei care erau, în momentul de față, în Tarom e o adunare de tot felul de sinecuri care de ani de zile nu fac decât să șubrezească compania sub masca intenției de a o restructura. Deci în momentul de față cei care spun restructurare de ani buni de zile sunt atât de nepricepuți și sunt pur și simplu în afara oricăror principii de management, de restructurare, nu înseamnă să dai afară personal. Restructurare înseamnă să ai un plan de afaceri viabil, un plan de afaceri profesionist în care să stabilești o structură organizatorică aptă ca să-ți îndeplinească obiectivele pe care ți le-ai propus. Uneori trebuie să mai angajezi oameni. Dar vreau să revin cu ceva. Sunt câteva probleme care trebuie să le spun clar. Pentru a face ceva din Tarom, trebuie voință politică. Voința politică trebuie însoțită de capacitate administrativă și în același timp de profesionalism. Profesionalism atât din interior, cât și prin consultanță. La noi, consultanța, de ani de zile, este un profitor de viața Taromului, de care pur și simplu își bate joc, nu dau numele companiei, dar vreau să vă spun că câștigă milioane. datorită omului și pe spinarea lui.
Da, am să vă întrerup o secundă pentru că vreau să spun și eu ceva la acest capitol, să știți că pentru oameni, Tarom și orice altă companie aviatică înseamnă pilotul care este acolo la manșe și care are grijă de siguranța pasagerilor și personalul de bord, însoțitorii de bord, cum se spune, dar care au uniforme frumoase, dar și se poartă frumos, desigur, cu pasagerii și precum și calitatea ambientului din avion, scaune nelipite cu scoci, să zicem, și așa mai departe. Deci, la asta se uită oamenii. Ei, la acest capitol, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Pascu, sper că mai sunteți cu noi. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, personalul acesta de care se lovește, să spunem, pasagerul unui transport aerian, este suficient de bine pregătit, suficient de, nu știu, de profesionist, să spunem, pentru ca Tarom să aibă o reclamă bună?
Deci, cu toată răspunderea, vă pot spune sincer că cel mai profesionist personal din Europa este la compania Tarom. Nu uitați că piloții, însoțitorii de bord și tehnicienii companiei Tarom, împreună cu echipele din comercial și operațional, au construit celelalte companii, societăți comerciale din România. Da? Și vorbim aici de High Sky, vorbim aici de Blue Air, Costa Blue Air, Anima Wings, acum mai recent. Deci acolo sunt colegii noștri care au plecat cu tot know-how-ul care îl aveau din companie.
Dar au plecat că aveau salarii mai bune acolo sau condiții mai bune, domnule Pascu?
Deci salarii de trei ori mai mari ca la Tarom, înțelegeți? Deci la ora actuală, atât piloții companiei, cât și însoțitorii, tehnicienii, câștigă undeva la 55-60% din salarizarea care este în Europa la companiile de aviație. Și să știți, domnul Blejnar, mă scuzați încă o jumătate de minut, aviația înseamnă profesionalism, înseamnă responsabilitate și înseamnă pregătire continuă. În aviație, noi dăm examen din 2 în 2 ani pentru licență. Nu putem să lucrăm dacă nu aveam acea certificare dată de autoritatea aeronautică civilă din România. Nu este ca în alte domenii. Oamenii sunt cei mai profesioniști la compania Tarom, dar foarte prost plătiți.
Da, am să revin la domnul Stoicescu. Mai sunteți cu noi, domnul Stoicescu, da?
Da, sigur.
Vedeam pe o statistică recentă că anul trecut, cred, au fost vreo 20 și ceva de mii de zboruri făcute de Tarom într-un an de zile și calculam așa, pentru o pierdere de 180 ceva de milioane de lei la nivelul întregului an, ar trebui ca fiecare zbor să fie avut o pierdere de 1000 și ceva de euro. Cum credeți că s-ar putea, rezolva cumva? Cursa nu poate fi făcută mai eficientă. Nu poți să consumi mai puțin kerosen, mă gândesc, și vă întreb ca specialist. Nu poți să mergi, nu știu, cu pânze o perioadă din zbor.
Deci ce vreau să vă repet, pentru Tarom problema nu este personalul, care personalul este de vârf. Problema este managementul. Managementul care nu înseamnă doar directorul general, înseamnă un consiliu de administrație, înseamnă o adunare generală a asociațiilor și un minister care este deasupra. Deci toți aceștia, deci personalul este pe primul loc, să spunem, e deosebit. Însă dacă managementul este incapabil ca să asigure pentru această companie un plan de afaceri potrivit căruia să se realizeze profit, nu se face nimic. Se ajunge la situații pe care, ca aceea pe care ați prezentat-o dumneavoastră, că avioanele închiriate costă mai mult ca pentru oricine la Tarom și întrebăm, da, de ce? Pe de altă parte, că la Tarom niciodată planurile, programele și planurile anuale nu se fac vizând un profit, ci vizând o pierdere mai mică. Deci, cum să vă spun? Vă spun și dintr-o experiență. În perioada 2001-2005, și domnul Pascu știe, am făcut restructurarea parondă, restructurarea adevărată. Și am fost sprijinit, a fost voință politică de la cel mai înalt nivel. Pentru că noi puteam să știm aviație cu grămada. Însă, degeaba, dacă nu e voința politică, dacă propunerile pe care le făceam noi cu profesioniștii Tarom, cu Steering Committee, comitetul care se ocupa de restructurare, nu ajungeam ca în 2005 să avem profit din activitatea operațională și în același timp 200 de milioane de dolari cash flow. Eu așa am lăsat aromul când am plecat de la Ministerul Transporturilor.
Deci cam acela, deci, aceea a fost cam ultima perioadă cu profit din câte am văzut și pe statistici.
Deci, l-am luat în 2001 cu 59 de milioane de dolari pierdere pe an și l-am adus în 2005 la profit din activitatea operațională. Domnul Pascu știe. Pe de altă parte, am făcut diverse investiții și unul, ca să vă dau exemplu ce înseamnă politicul, făcusem toate auditurile necesare și băgasem o grămadă de bani pentru a intra din nou în alianța din care face parte Taromu și acum, în SkyTeam. În momentul când am plecat eu de acolo și când au venit alții cu alte idei, s-a renunțat la această problemă, a venit un director general la aviație care a făcut o excursie la Viena și a venit cu un calendar și cu un ceas de acolo și a zis, nu intrăm în SkyTeam, intrăm în Star. După 2 ani abia și-au revenit și au început din nou să acționeze ca să intre în SkyTeam, o alianță de prestigiu în cadrul căreia Tarom putea să aibă foarte multe avantaje. Dacă erau fructificate cum trebuie, s-au reluat, da. S-au mai dat odată milioanele pierdute ca să se intre.
E clar că au fost erori de management care nu depind absolut deloc de profesionalismul celor care conduc avioane, celor care însoțesc pasagerii sau tehnicienii de zbor, exact, sau mecanicii de la SOR.
Adică Taromul e și o școală, exact cum a spus domnul Pascu. Taromul e o școală de aviație. Dacă o pierdem așa cum este ea, nu vom mai avea pentru mult timp aceeași tradiție în pregătirea personalului navigant și tehnic de excepție, în pregătirea economiștilor, profesioniștilor care erau, deci pe vremea dinainte de 90, cei care erau șefii de promoții de la ASE mergeau la Tarom. Pentru că era mândria țării, era steagul purtat pe tot globul.
Da.
Și în sfârșit era altă
situație. Da, este o emblemă și este foarte importantă ca o țară să aibă o astfel de companie aeriană națională, pentru că nu cred că e vreo țară în lume care să nu aibă o companie aeriană națională,
deci,
o țară serioasă.
Vreau să vă spun ceva. La intrarea în Uniunea Europeană,
mai avem doar 2 minute, domnule
Pascu. Și în piața care am intrat noi, s-au produs niște schimbări. Și știe și domnul Pascu. Deci a dispărut Swissair-ul, a dispărut Sabena, au dispărut Austrian Airlines, pentru că s-a stabilit ca oceanul să nu-l treacă orice companie. Noi am reușit ca să ne menținem. Am reușit ca să facem niște eforturi. Însă, ulterior, n-am mai putut să facem față, am fi putut să rămânem dacă nu s-ar fi introdus în managementul companiei sistemul de sinecură și politicul, care voința politică nu se baza pe profesioniști. Se baza pe rude apropiate pe acolo, care iau bani.
Aș vrea să revin și la profesorul Cristian Păun, dacă mai este cu noi, mai sunteți cu noi, domnul profesor, da? Vă rog frumos, mai avem un singur minut, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui pentru o companie de acest fel de stat? Să crească veniturile sau să scadă cheltuielile? Ce ar fi mai bine?
Cred că nu există o soluție miraculoasă. În mod normal ar trebui să le faci pe amândouă, echilibrat, astfel încât să nu dezechilibrezi compania mai mult din punct de vedere financiar. Dar ce ar trebui să facă compania sau cei care îngrijesc această companie în momentul de față este o capitalizare masivă a ei. Și asta se poate doar prin piața de capital. Fondurile de pensii au o grămadă de capital acolo gata de investit în această companie.
Este opinia specialistului, profesorul de economie Cristian Păun, care încheie ediția de astăzi consacrată situației de la compania aviatică Tarom. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că în foarte scurt timp vin știrile orei 14 și apoi vor fi reporterii actualității la noi la Radio România Actualități.